وعلى رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى بندلر مؤمن مسلمان لرجاء وهمدى İmanları bola turib, amallari bu masalarda, lekin qalblarida yaxshilikka urun bo'lgan shaxslarga Alloh subhanahu va taolo bandam, meni bandalarim o'z nafslarini amaldan foriq qilib, ibodatlardan beparvolik bilan o'z nafslarini hayotdagi eng qadrli soatlarini isrof bilan o'tkazib yuborgan shaxslar, endi siz Allohning rahmatidan noumid bo'ming degan mana oyatlar o'tgan edi. Mana shu oyatlardan keyingi oyat, mana 55-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo buyuradiki: "Va anibu ila robbikum va aslimu la" Parvardigoringiz tarafga inobat qiling. Alloh tarafga qarang endi. Bo'ldi, shuncha umringiz beparvolik bilan, ibodatsizlik bilan o'tdi. Alloh degan kalimani gapirmasdan, qalbingizni iymon bilan munavvar qilmasdan, zalolat zulmati bilan qalbingizni qorong'i qilgan holatda o'tkazdingiz. Endi bir Rabbingiz tarafga inobat qiling endi. Allohning yo'liga boqing deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Va anibu ila robbikum va aslimu la. Robbingiz uchun musulmon bo'ling. Alloh bergan buyruqlarni bajaring. Alloh qaytargan narsalardan qayting. Min qabli an yatiyakumul azob. Azob kelib qolmasdan turib deb Parvardigor ogohlantiryapti. Azob kelib qolgandan keyingi Alloh subhanahu va taoloning yo'liga qarab qolish, Alloh kalimasini aytish, la ilaha illalloh kalimasini aytish, azob keladigandan keyin, azob kelib qolgandan keyin tavba qilishliklar hech qanaqa foyda qilmasligini Alloh bayon qilib, mana shu azob kelib qolishligidan avval Robbingizga inobat qiling, musulmon bo'ling. Azob kelib qoladigan bo'lsa, sizlarga hech qanaqa nusrat, hech qanaqa yordam, mana shu azobdan qutuladigan holat bo'lmaydi deb Parvardigor ogohlantiryapti. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. مهربان پروردگارینگیز طرفیدن نازل قلینگن قرآن آیتلرینی این چرایلیگیگه ارگشین. اگر ارگشمستن قرآنگه عمل قلمستن Qur'onni hayotingizga tatbiq qilmasdan, Qur'ondagi Alloh subhanahu va taolo halol degan narsalarni halol deb bilib, halol deb e'tiqod qilib, hayotga tatbiq qilmasdan,
Allah haram degen narsalarını haram deb bilib, haram deb itiqod qilib, hayotdan chetlashtirmasdan agar siz hayot kechiradigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo tarafından azob kelib qolsa, o'zingiz sezmagan holatda azob kelib qolgan paytda ana endi amal qilayin, Allohni buyrug'ini bajarayin deydigan bo'lsangiz, unda fursat o'tgan bo'lib qoladi deya chiqaraverdigor. Ergashing Robbingizdan nozil bo'lgan narsalarni eng chiroyligiga, to'satdan azob kelib qolishligidan avval azob belgilangan holatda, belgilangan soatda kelmaydi. Falon kuni azob keladi deb odamlarni ogohlantirib qo'yib, azobni Alloh Robbil Izza yubormaydi. Azob insonlar ana yerda buzg'unchilik qilayotgan insonlar bo'lsa, buzg'unchilik qilib turgan paytda azob keladi. Birov-birovni haqqiga umrida xiyonat qilib o'tgan bo'lsa, ana shu xiyonat qilib turgan paytda azob keladi. Birov isyonkor bo'lsa, isyonkorlik qilayotgan paytda azob keladi. Ular o'zlarini ogohlantirib, tuzatib olib, ana tavba qilinglar, ertaga azob keladi deb bularni eslatgan holatda azobni yubormasligini Parvardigor xabar beradi. Siz Alloh Robbil Izza tarafından nozil bo'lgan Qur'on oyatlarini eng go'zallariga, chiroyliklariga ergashing. Azob to'satdan kelib qolmasdan turib, azob to'satdan kelib qolganda sizlar bu azobni kelishligini sezmagan holatingizda keladi deb Parvardigor xabar beradi. Ana endi azob to'satdan kelib qolgan paytda inson nima deb faryod qiladi? Ana shu faryodini Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Ana hali hayotida amal qilmadi, ibodat qilmadi, Allohning buyrug'ini bajarmadi, Alloh qaytargan narsalardan qaytmadimi? Mana shunaqa fasodchilikda, buzg'unchilikda, harom xarij hayot kechirib turgan paytda azob kelib qolsa, uni pushaymoni shundan iborat bo'ladi. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Nafs, har bir nafs ana shunaqa buzg'unchilik qilayotgan, fasod qilayotgan nafslar aytadi, mana shunday so'zlarni aytadi: ey pushaymonligim, ey nadomatim bo'lsin meni, pushaymonligim bo'lsin, ala ma farrattu fi jambillah. Alloh subhanahu va taoloni buyruqlarini bajarmasdan beparvolik bilan umrimni o'tkazib qo'yganligimga hasrat, nadomat, pushaymonligim bo'lsin deb dod faryod qiladi. Men nihoyatda Allohning dinini, Allohning kitobini masxara qilguvchilardan bo'lib hayot kechirgan ekanman. Mana shu masxara qilib hayot kechirganim uchun ham Alloh subhanahu va taoloning dinini, Allohning kitobini amal qilishlik yo'lida tursin qabul qilib, masxara qilib hayot kechirgan ekanman. Mana shunga ham meni endi pushaymonligim, hasrat, nadomatim bo'lsin deb qoladi. Azob to'satdan kelgan paytda yana ana shu nafslarni, tayyor bo'lmagan, oxiratga tayyor bo'lmagan nafslarning ana azob to'satdan kelib qolgan paytdagi so'zi mana shundan iborat so'zlar bo'ladi. Aw taqula law anna Alloha hadani lakuntu minal muttaqin. Aytadiki, nafs, har bir nafs ana shunaqa bir hayotini iymon, islom bilan o'tkazmagan nafs aytadiki, agar Alloh meni hidoyat qilgan dedi, Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlagan dedi, men ham Allohning azobidan saqlanganlar qatorida bo'lar edim, azobga giriftor bo'lmas edim deydigan pushaymonlik soat kelib qolmasdan turib o'zingizni tuzatib oling. Allohga bir Allohning yo'liga qayting, Allohga musulmon bo'ling deb Parvardigor buyuryapti. 58-oyatda yana ana shu azob to'satdan kelib qolgan paytda nafsni aytadigan so'zini Parvardigor xabar beradi. Aw taqula hayna taral azaba law anna li karatan fa akuna min al muhsinin. Azob to'satdan kelib qolgan paytda amal qilmagan odamlar, ibodat qilmagan odamlar azobni ko'rgan paytda aytadi: agar men dunyoga qaytsam edi, qaytadan meni tiriltirilsa edi, ana dunyoga men qaytadan tirilib hayot kechiradigan bo'lsam, amalni chiroylik bajaradigan kishilar qatoridan bo'lar edim deb pushaymon qiladigan soatlar kelib qolmasdan turib, siz oxirat uchun amal qilib oling deb Parvardigor xabar beradi. Oxiratda azob to'satdan kelgan paytda mana shunday pushaymon qiladigan insonlar bo'lar ekan, mana shu so'zlarini aytar ekan. Alloh subhanahu va taolo bularning mana shu so'zlari ham kor qilmaganligini, bu so'zlari endi foyda qilmasligini, bu yo hasrata deganlari, nadomatlari, pushaymonlari foyda qilmaganligini xabar berib aytadiki, bala qadzaatka ayati. Yo'q, endi siz pushaymon qilmang. Endi men bu dunyoga qaytsam amali solih qilaman demang endi deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Alloh subhanahu va taoloni to'atida umrimni bekor o'tkazibman deb siz nadomat qilmang. Meni Qur'on oyatlarim hidoyatingizga sabab bo'ladigan, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan Qur'on oyatlarim siz hayotlik davringizda, aql idrokingiz borlik davrida, ma'rifatingiz borlik davrida, sizni fahmingiz borlik davrida Qur'on oyatlar kelgan edi. Fakazzabta biha, buni yolg'on degan edingiz. Yolg'on deganlar bevosita tili bilan yolg'on deganlar ham to'lib yotibdi. Lekin ma'naviy tarafdan o'zi ishonsa-da, Allohni kalomi desa-da, o'qilingan oyatlarni eshitib, Alloh mana shularga buyuryapti ekan desa-da, lekin amal qilmasa, ana shu buyruqlarni bajarmasa, Qur'onni Allohning muqaddas kalomi deb e'tiqod qilsa-da, lekin e'tiqod qila turib bu muqaddas kalomdagi bo'lgan farmonlarga amal qilmaydigan odamlar Qur'onni ma'naviy tarafdan yolg'on deganlar qatorida bo'ladi. Qur'onni ulug'ligini his qilgan odam albatta bundagi buyruqlarga iymon keltirib amal qilmoq kerak bo'ladi. Demak, kishilar ulug'lab qadrlasalar u amal qilmasalar ma'naviy tarafdan Qur'onni mana takzib qilganlar qatorida bo'lishligini bir qancha o'rinlarda mana aytib o'tilingan. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda 60-oyatda xabar beryaptiki, meni Qur'on oyatlarim kelgan edi. Mana shularni hammasini yolg'on degan eding. Vastakbarta, iymondan o'zingni katta olding. Namoz o'qigin desa, namoz o'qishlikdan mutakabbirlik qilding. Dinga kirgin deb da'vat etilgan paytda dindan mutakabbirlik qilding. Va kunta minal kafirin, natijada kofirlardan bo'lding. Endi bu yerdagi qilayotgan hasrat, nadomat, pushaymon, agar meni Alloh hidoyat qilganda men ham odam bo'lardim degan gaplar o'rinsiz. Alloh hidoyatning asbobini yuborib qo'ygan edi. U Qur'on edi. Ana shu hidoyat asbobidan, hidoyat bulog'idan sug'orilmading. Ana ulashilingan paytda yuz o'girding. Endi oxiratga kelgan paytdagi pushaymon bu pushaymonga o'tmaydi, qabul emas deb Parvardigor qaytaryapti. Va yawmal qiyama taralladhina kazabu ala Alloh wujuhahum muswadda alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Alloh subhanahu va taolo 61-oyatda qiyomat kuni ey habibim Muhammad alayhi salom deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bayon qilib qalblariga tasliya bo'ladigan oyatlarda mana bayon qilyaptiki, qiyomat kuni ey Habibim Muhammad alayhissalom, siz ko'rasiz takzib qilganlarni, dinni yolg'on deganlarni, payg'ambarlarni yolg'onchi deganlarni, iymon islomga da'vat etilinsa xo'p-xo'p deb turib, buni biz qadrlaymiz, ulug'laymiz deb turib qilmagan odamlar, mana shu dinni takzib qilganlar, Allohga yolg'on muomala qilganlar qatorida bo'ladi. Qiyomat kuni mana shunday Allohga takzib qilganlarni ko'rasiz, yuzlari qoraygan holatda turadi. Yuzlari qorayib ketadi. Alaysa fi jahannama maswa lil mutakabbirin. Iymondan o'zlarini katta oluvchilarga, mutakabbirlarga, ibodatdan bosh tortuvchilarga jahannamda o'rin tayyorlab qo'yilmaganmi deb Alloh savol qilyapti. Albatta jahannamda ularga o'rin tayyorlab qo'yilgan. Alloh subhanahu va taolo bularning boradigan joylarini muhayyo qilib qo'yganligini boshqa bir qancha oyatlarda mana xabar beradi. Mana shu borada kibr haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor ekan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat etib aytadilarki, "Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama." 3 toifa odam bor. Mana shu 3 toifa odam bilan qiyomat kuni Alloh Robbul Izza gaplashmaydi ulardan. "Va la yuzakkihim." Ularni ba'zi bir kamchiliklarini fazli karami bilan, manni marhamati bilan mag'firat ham qilmaydi, poklamaydi ham ularni. Va lahum azabun alim. Mana shunday shaxslarga alamlovchi azoblar bor deb Parvardigor xabar beradi. Ana shu kishilar qatoridan 3ta jumlasidan shayxun zanin. Keksa kishi zinokor bo'ladigan bo'lsa, albatta zino bo'ladigan bo'lsa, yoshu, keksa, o'rta yosh va barobar hammasi jahannamga giriftor bo'ladi. Lekin keksa kishidan agar shu keksa holatda bo'la turib zino sodir bo'ladigan bo'lsa, Alloh gapirishmaydigan, ana Alloh ularni ba'zi bir kamchiliklarini ham kechirmaydigan, rahmat nazari bilan qaramaydigan holat bo'ladi. Lekin bu yerdan to'g'ri tushunmoqimiz kerakki, yoshlar zino qilsa gunohi yengilmikin deb o'ylashmasin. Yoshlar zino qiladigan bo'lsa ham albatta jahannamning qariga giriftor bo'ladi. Lekin keksalardan sodir bo'ladigan bo'lsa, jazo og'irroq bo'lyapti, mana shuni bayon qilmayapti bu yerda. Va malikin kazzab, yolg'onchi podshoh, axborotlar hammasi yolg'on. Xalqqa qilinayotgan va'da hammasi yolg'on. Xalqni mana shunday yolg'onlik bilan, aldamchilik bilan umrini o'tkazayotgan podshoh ham mana shunaqa bir iymoni bor bo'lgan podshohga bo'lyapti bu. Mana shunday jahannamga giriftor bo'ladigan holat oxiratda Alloh subhanahu va taolo ana shular bilan gaplashmaydi, ularni poklamaydi, alamlovchi azoblar bor deb mana xabar beryapti. Uchinchi shaxs va aynun mustakbir. O'zi kambag'al, lekin mutakabbir, o'zini katta oladi. Mana shu odam bilan ham Alloh subhanahu va taolo gaplashmaydi, rahmat nazari bilan qaramaydi. Ana qiyomat kuniga borgan paytda alamlik azob borligini mana Parvardigor xabar beryapti. Mana shu hadisdan to'g'ri tushunilib ma'lum kerak bo'ladi. Bu kambag'al odam mutakabbir bo'ladigan bo'lsa deyilyapti. Davlatli odam mutakabbir bo'ladigan bo'lsa ularga jinoyat yozilishligi yengil ekanmi deb o'ylashmasin. Mutakabbirlik haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis bor. Qaysi bir shaxsni qalbida zarracha kibr bo'ladigan bo'lsa, Allah subhanahu ve ta'ala'nı cennetini boyu haram dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis sahih sittelerde hammesi de, altıda sahih hadisler toplamı da hammesi de var. Elbette bu hadisin sahihliği hammesi sahihun bizatih deyip bana bayan kılıngan. Bu barada kub bir parva bulunması gereği buladı. Elbette bana şimdi şeytani haletler buladığım olsa derhal istiğfar aitip hani şunaka mümin Müslümanların üstüden kim bilinçliğinden katli nazar şimdi bir mütekebbirlik kılınırken olsa Allah subhanahu ve ta'ala'nın huzurunda hicaletlik buladığım ürünlerden tevbe kılıp kalbini haklanmalığımız lazım buladı. Sadakallahu lazim. Duaklıylık Allah subhanahu ve ta'ala hammalarımızı okup eşitip bilgen derslerimizge amal kılıçligimizge muvaffak kılsın. Allah subhanahu ve ta'ala cemaatimizi kalplerdeki öyleyen âli maksadlar yetkesin. Bir rahmetke ya rahman rahimim.